reggae. Reggae, един час света на книгите, с Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Бреге. Следващия един час ще бъдем в по-доброто пространство и време, това на литературата и на музиката. Казвам добре дошли на хората, които са в студио 1. Днес вие, които сте зад, т.е. пред радиоапаратите, може би ще чуете и публиката, която е в студио 1 на Радио Пловдив. Защото гост днес е Васил Върбанов. Вие не сте Васил Върбанов, той е тук до мен. Няма как да го видите по радиото. Ще минем и към други формати все някога. Но, нека да започнем традиционно, защото днешното ни предаване няма да е традиционно. Няма да е традиционно в своята схема. Ще трябва да пропуснем някои неща. Литературата и музиката изискват и жертви. Ще ги направим. Но не може да жертваме едно нещо. Събуждането. А събуждането винаги става с музика и Мария Дамова го прави ето така. Буди ни.
Преге! Напълно непознат.
Шесте нови книги сме, напълно непознати, някои от тях са добре познати, но това са нови издания и така започваме с първата книга. Това е книгата «Този Шарен Пловдив», роман-хроника на Георги Райчевски. Излиза в поредицата на издателство «Хермес» с книги, посветени на град Пловдив. Това наистина е една панорама на случващо се в Пловдив между голямото първо изложение 92 година до първата Балканската война. Изключително интересна книга, защото е направена, разбира се, върху стабилен архивен материал и много приятно се чете. Човек навлиза в тази истинска ширина на един голям и модерен, изключително модерен и за времето си град. 266 страници на приличната цена, твърди корици. Изданието, както казах вече, е на Хермес. Втората книга, която съм подбрал за вас, е едно ново издание на Дунски елегии на Райнер Мария Рилке. Любопитното е само да кажа това, че човек като се разхожда по тези места и вижда надписа на словенски и дуинско на словенски е Девин. Тоест нещо така, което пък не е далеч от нас, но не става въпрос за това, става въпрос за един нов превод, този път на Кирил Кадийски. И понеже го обвиняват често, че превежда от езици, които не знае, е написана поетическа версия на Кирил Кадийски. Имаме два превода преди това. Те са издавани, така че състезанието в преводи е хубаво, особено когато става въпрос за тези 10 елегии, написани в един великолепен замък, където Рилке прекарва няколко години като гост на принцеса. Тя не е принцеса, но графиня Турн и Унт Таксис, както си е нормално на немски. 152 страници на малко по-висока цена, естествено елегантна книга. Изданието е на Колибри. И един скок някъде далече в Испания, Гренада, Кевин Бари. Кевин Бари, нощен ферибот за Танжер. Напомня нещо на нощния влак за Лисабон, но работата е съвсем друга. Тук основните герои са двама ирландски гангстери, застаряващи, разбира се, и чакат един ферибот, който трябва да ги закара до Марокко. Това чакане се превръща в едно особено чакане на Годо, в атмосферата на касата за билети за ферибот, където се превърта целият им живот. Изключително интересна вариация на Кевин Бари, защото от една страна книгата безкрайно прилича на сценарий, от друга страна диалога не е обозначен, диалога гради самия текст, самата техника на разказване е много интересна и разбира се с огромен почет към В очакване на Годо. Любопитно, хубаво и потапещо в една атмосфера, просто това има много какво да се научи. 240 страници, приличната цена за подобен книги, изданието е на издателство ИЦУ. И сега скачам в една съвсем друга посока, знаете, че обичам такива книги, Тило Вюдра И това е една книга, не е роман точно, за, казвам се така, Ален и Роми. Една любов в Париж. Естествено, Ален Делон и Роми Шнайдер. В три части е книгата, започва с детството и на двама, започва с първите им срещи. Тя, първата им среща е била, нали, Ален Делон си помисля, че тя е една фуклива малка германка. Тя показва, това на нищо не прилича, след което избухва една огромна любов, която всъщност продължава и много след раздялата им, и за което Ален Делон казва след смъртта на Роми Шнайдер, че това е човека, вечно е бил с нея. Много хубаво направена книга и така, вкарвани в атмосферата, тя е с доста спомени, интересно е човек да я прочете. Не е голяма, 228 страници, също и на приличната цена, и изданието е на InfoDark. И последната книга в тази шестица, тя е свързана с едно име, което отбелязахме предната седмица, а това е Атанас Далчев. Сега е току-що излезе, може би е било точно и на дена, годишнината. Рива издаде този сборник, който е съставен от Божидар Кунчев. Нарича се Образ на значимото. Книга в чест на Атанас Далчев. Това са текстове на големи български литературоведи, върху Атанас Далчев. Също така вътре има една негова кореспонденция, която излиза за пръв път, преведена, тъй като тя е на руски. Така че да, един особен поглед към Далчев като фигура, като творчество през така съставителството на един от най-големите познавачи на тази литература, а и един от хората, които е имал така удоволствието в младежките си години да се докосва до Далчев, т.е. Божидар Кунчев. И така, Божидар Кунчев, той е съставител, Образ на значимото, книга в чест на Атанас Далчев. 244 страници, на много прилична цена, изданието е на издателство Рива. Последна книга в шестицата. Понеже идва лято, какво мислите, че не е футбол? Бира е. Людмил Фотев. Людмил Фотев отново в много голямо хубаво издание Езиците на бирата. Та е една страхотна книга с много илюстрации. Всички крафт бири. А пък Людмил Фотев е свързан и с джаза. И тая комбинация от описание на вкусове, бири, производства, снимки е просто страхотен пътеводител за едно лятно бирено приключение. Така, 434 страници, направо албум, направо да изпиш пуста книга, но за това пък и по-скъпа, като хубавите крафт бири. И естествено, изданието е на Jazz Plus. Така че виждате, интересни, хубави книги в различни посоки, има какво да се чете и това лято, а ние сега бавно да се отправим към същината на днешното издание.
Матрицата.
Така, обичайно тук следва матрицата. Този път тя ще бъде много кратка. Ще намерите и ще прочетете в Фейсбук. Само да кажа, че в тази седмица, която предстои, са родени големи фигури, като Антон Страшимиров, той е на днешния ден. На утрешния ден в Ирландия се празнува Блумсдей, защото това е деня на Улис. Но пък на същата дата са родени две големи фигури. Едната е Джовани Бокачо, това поне много знаят, и Кирил Кадийски, също доста любопитно, още повече пък казаха и за Франкофули. Така, а пък на последната дата, която е в тази матрица, е роден Богомил Райнов, изключително интересен, противоречив автор, и Салман Рушти, т.е. както виждате, в интернет ще може да прочетете и какви книги от тях има, какво няма. Но това е матрицата. Както виждате, времето може да се компресира, макар да е за една седмица, до една минута, когато сме натиснати от времето, защото радиото ни пришпорва. И така, сега влизаме в следващата ни рубрика.
Преге! Седмото небе.
Казвам на тези, които са в залата и на тези, които слушат, вие не сте, а той е Васил Върбанов. Той е до мен и сега двамата с него в следващите към 40 на минути ще направим
нещо пинг-понг.
Бе, да се надяваме, че бъде пинг-понг. Стига да ни хода аз да събирам топките из публика.
Аз целям масата.
Добре. Пинг-понга е посветен на следното нещо. Много ни се искаше заедно да съберем тъй наречения символен капитал, неговия, мощен, и през телевизията, и свързан с музиката, и този на списание и страница, и направихме следния проект. Предоставихме на Васил Върбанов последните броеви на списание и страница, и той трябваше да си направи един свой reading list, който се превръща и в плейлист, защото онова, което той се е подбрал като текстове, всъщност го и по някакъв начин озвучава с подбрани от него определени парчета. Тоест, изцяло сме в мотото на предаването, което той води и което познават всички хора, защото Васил Върбанов безкрайно много се свързва в последните години с плейлист, през музика, сега и през текст, да познаем по-добре онзи, който е срещу нас. Тоест, сега ще имате възможност в следващите 40 минути да познаете по-добре Васил Върбанов. Защото, само бързо да кажа, франкофон трябва да е, след като е завършил френска гимназия, завършил френска филология, франкофон ръгбист, страхотна връзка и страхотен музикант, защото така човек занимаваш с музика, защото 27 години вече прави това в Радио Тангра, Радио Тангра Рок.
Като старата информация, аз го правил 32.
Аз подмладявам, защото...
Между другото, тази връзка с... Френската литература, френското ръгби и френската музика неизбежно минава в един период и през горе споменат и от вас Людмил Фотев, който сигурно си спомняте преди да напише тази книга и няколко други забира, беше създател и директор на Радио Фонс Интернационал, българската секция. Людмил преди години ми подари един адски глупав тарележ, дървен, такъв от тия, дето примерно си го купил за нещо си пред Троянския манастир и ми го подари. Днес ние, когато отваряме прозореца в банята, за да проветряваме, да не става конденс, слагаме тарележа, за да поддържа прозореца, но таралежът се казва Людмил.
Така, оставяме таралежа там да пази на прозореца, ако се връщаме и аз, както в неговото предаване, задавам въпроса.
Жестоко.
На вие или на ти?
Както каза Ал Юргенсен от Министри, когато го попитах, Юргенсен или Джургенсен, той каза, в Европа ме наричат така, но аз на улицата се обръщам и когато ми кажат, ей, асол, нещастник, така че няма проблем, наричайте ме както искате. Можем и на ти, и на вие, нека да е на ти, за да е по-интимно в събота сутрин.
Така, и тогава следва първият въпрос, ти обичаш ли да четеш?
Не знам. Но броих библиотеките у нас тази сутрин, не за друга, защото търсех една книга и всъщност се оказа, че са 6. Може би, ако не обичам да чета, съм някакъв адски психопат, който си купува книги, но не ги чете. А и не съм от тия, които... Въпреки, че всъщност преди години, не много, с един приятел си бяхме казали колко по-приятно щеше да е, ако хората в Инстаграм и Фейсбук вместо манджата си снимат книгите. Щеше да е наистина един по-хубав свят, но ми се струва, че този по-хубав свят все повече се отдалечава от нас. Да, обичам да чета, не мога да си представя живота без книгите. Всъщност, за мен продължава най-ценното и голямо постижение на един човек в неговия живот е да напише една книга. Една решаваща, най-важна книга. Не съм стигнал още до там, твърде млад съм. Направих много дълъг документален филм, близо 3 часов. От години се занимавам с радио. Вече я се обърках колко. Моят плейлист по телевизията се случва вече за 5-та година, така че всъщност книгите си остават най-важното нещо. За щастие, така както, разбира се, образованието ми е такова и чета много и на френски, чета и на английски, без да се запъвам. Но преди да включим микрофоните, казах на тези изключителни хора, които ни оказаха от огромното уважение да бъдат с нас тук в студио 1 тази сутрин, че аз установих колко съм не просто привързан, а пристрастен към ритъма, мелодичността и изразителността на български език. С цялата комбинация от великолепно звучащи съгласни и всъщност българският език е фантастичен и с това, че има звука Ъ. който го има в Върбанов, има го в България, има го в Ръгби. А е един много определящ за мен звук. Да, чета, като понякога си чета на глас, защото ние в радиото, които работим, знаем, че граматиката и написването на един текст за радио е доста различно от тази, която е просто текст, който е предназначен за читатели. Тоест, има разлика между текст, който е написан за да бъде прочетен на глас, и текст, който е написан за да бъде прочетен на ум. Така като ви гледам, ми се струва, че доста отдавна всички от вас сте преминали към фазата да можете да четете на ум, а не всичко, което виждате, да четете на глас, но всъщност, ако искате, мога да продължа да отговарям на въпроса дали обичам да чета.
Така. Само да кажа следното нещо, не поощравайте графоманите. Да, трябва да се напише една решителна книга, но нека не всеки написва по една решителна книга.
Аз говорих за своята лична. Аз, между другото, споделям вашето мнение, че в България прекалено много хора на първо време, защото това е основната територия на моите професионални занимания, според мен в България в момента има прекалено много хора, които се занимават с музика.
Не, така и с литература.
Може би с всичко. Така, на последните политически избори, на които още не сме усетили разхлабването на примката около врата си, ми се оказа, че дори кандидатите бяха повече на броя, колкото хората, които гласувах. Така че има прекалено много хора, които се занимават с едни конкретни неща, които всъщност не би трябвало да ни пречат да можем да отсеем тези пък, които се занимават, защото имат таланта и призванието да го правят.
Ами, вероятно, тази атмосфера на ето това, което в момента говорим, отразява и първото парче, което е избрано от Васил Върбанов.
Четете ми мислите.
Това е
господин Black, доцент.
Black Grape. Сега ще чуете Pimp Wars, за да усетим през музиката това, което
да казах. Да, имайте предвид, че заглавието е абсолютно умишлено, избрано точно 8-6 дни след изборите. То се казва Война между сводници.
Сутенерски войни. С тази музика и това въведение започваме и самата класация. Предполагам, че не са подредени така качващо се тези 5 избора, които си направил от списанието.
Всъщност, само да поясня защо започнахме с това. Не просто заради заглавието, а защото тенденция сред голяма част от главните герои в телевизионното предаване, за което настоявате да говорите основно и да свързвате мен, въпреки и да заличите моите 32 години радиокариера, е това, че хората обикновено свързват себе си с някакви неща, които те са преживели преди 10, 20, 30, 40 години. Това парче излезе в самото начало на тази 2024-та, т.е. ние тук не сме се събрали в каменелости динозаври с окапали меса. Аз продължавам изключително много да се вълнувам от музиката, която излиза, и всъщност всеки ден, признавам си, проверявам, прослушвам чисто новите неща. Сигурен съм, че и тук има лица, които са изгрели от щастие, когато The Black Crowes издадоха първия си албум от 15 години насам, или Дейвид Гилмор, който предстои да издаде албум. The Black Keys издадаха нещо фантастично, че дори и смятаните години наред за хавлияни агенти Бон Джови издадоха не лоша продукция. Затова започнахме с това. Другото, разбира се, се подведох по онази вечна игра, която всяко едно българско дете, може би и в целия свят, прави. Тази игра на асоциации, едно нещо води до следващо. Така е имало с моите приятели, когато бяхме на 14, 15, 16 и откривахме много преди да открием великолепието на женската компания, цигарите, алкохола, и точно тази игра на асоциации, свързани с адски други неща, свързани с това, че, например, стремително нападение с 5 букви, заменяхме думата атака. Дори когато в юношеския ръгби отбор на Левски говорихме как точно днес срещу тия юнаци от Перник ще проведем своето първо стремително нападение с 5 букви. Това също игра на асоциации. И асоциацията често е от текста или от някакво усещане. Песните не са тези 5 парчета, които определят живота ми. В никакъв случай. Те са пряко свързани с тези текстове. И тук, понеже дължим цялата истина на нашите слушатели и на нашите съучастници тук в студиото, все пак имах известни насоки, защото представете ли си, ако бях прочел всичките тези 4 броя, това грубо са около 800 страници за една седмица, че всъщност нямаше да съм ги прочел. Така че тези леки насоки, виж, избери, погледни, тук може би ще ти хареса, благодаря за тези насоки, и оттам се отприщи вече тази съвременните хора, виждам, че тук сте предимно млади, правите връзка с думата линк вместо връзката. Линка към парчетата дойде от текстовете, които ви бяхте така любезни да ми предоставите. Когато казвам вие, намесвам естествено отново и професор Галина Лардева, която беше нашия посредник.
Така, и защо Христо Карастоянов стои тук под номер 5?
Това е един много интересен текст, в който има няколко думи на английски, но основно на български. Подозирам, че става дума за фантастичен текст, за художествена измислица, за това, че онази знаменита подялба на Източна Европа между Чърчил и Сталин след Втората световна война на една проклета салфетка. Всъщност тук, това казвам, че подозираме художествена измислица, предложението, което е направено на царство България да бъде поделено поравно между Великобритания и Съветския съюз, 50-50, казал и подал на Сталин лист, на който пише същото, само че с цифри и с многозначителния знак за процентите, ето така. Тук ще трябва да ми се доверите и да си го представите, защото не мога да ви го обясня как е написал. Тоест, това се е едно връщане на България и Източна Румелия преди съединението от 6 септември. Сталин присвил тъмните си като мрак очи на недоверчив грузирец, а с него и Молотов бил твърде шокиран, тъй че и двамата побързали да откажат, но после твърдостта им постепенно се стопила, когато Чърчил им разяснил странната си на пръв поглед идея. Българите, казал той, са диво, но зверски воинствено племе, и ако и след края на войната останат заедно върху тия свои малки повече от 100 000 квадратни километра, съвсем ще озвереят и ще представляват голяма беля и за Великобритания, и за Съветския съюз. Не знам, казал, от водата ли е, от въздуха ли е, но там непрекъснато се раждат политици, които вече три пъти хвърлят България във война и всеки път задължително на грешната страна. Big trouble, Joe, казал. Big trouble. Това изключително много ми се върза с една друга тема. И тук ще ви разкрия, може би, за първи път съвсем официално, след като направих първите крачки за това. Ние всъщност, като граждани, може би сред нас има и селяни, почти нищо не знаем за музиката на България от преди 1944. Данни показват, че особено през 30-те, когато страната ни има много интересен и приятен икономически възход, всяка година в царство България, отново напомним, през 30-те са се издавали 200 000 плочи с популярна музика. Тук не става дума за народна музика, хора или за опери. Всъщност, през тази 2024 година нито една българска културна институция, нито радиото не споменава един много важен факт. През тази година ние трябва да празнуваме 100 години от раждането на българската звукозаписна индустрия. Защото първата българска фирма за грамофонни плочи, Симонави, е създадена през 1924 от един изключителен български герой и персонаж, господин Симеон Петров. Роден е в Русе, искам и се да можех да кажа, че е в Пловдив, но не е. Роден е в Русе и всъщност е първият българин, който лети с самолет. Нещо повече, в България днес той е напълно или почти напълно неизвестен, но тогава, през 1912, когато завършва една школа при едно франсе в околностите на Париж, в Париж издават пощенска картичка с неговия образ, защото един от учебните самолети на височина 1400 метра двигателят блокира. Но нашия успява да приземи този самолет. И съответно, когато се връща тук, той не само е първият човек летял българин със самолет на България, но е и този, който конструира онези бомбички, които хвърляме над османските, или всъщност тогава са турските войски при Одрин. Той основава фирмата Симонавия, която идва от Симеон, и Авия като авиатор. Един друг русенец, Алберто Пинкас, който основава пък друга, Лифа, звукозаписна компания, това са двете фирми, които практически ще бъдат национализирани през 1947, за да се превърнат в Балкантон, нещо, което вече всички знаем. Но 100 години от раждането на българската звукозаписна индустрия, извинявам се, само ще удължа малко тази скоба, вие сте първите, които ще научите, че буквално преди 2 дни имах неофициална, но много тежка среща, тежка в смисъл като тежест и значимост, с шефа на архива на Българското национално радио, господин Антон Митов, когато всъщност по стечение на обстоятелствата познавам от години. И моята част и мисия е освежаване, обогатяване и изваждане на преден план на архивите, музикалните, на Българското национално радио, с едно радиопредаване, което ще правя абсолютно пробоно, безплатно, с идеална цел, защото първо това е обществена мисия на националното ни радио, общественото радио, да ни представя музикалното наследство, защото тези архиви са не за да се държат в чекмеджетата, музиката да я чуваме, защото това е част от нашата културна история, а както и ти ще потвърдиш, една история, която не знае какво се е случило културно с самата нея вчера и онзи ден, не е никаква култура.
И на мен редактора музикалния ще ми казва, много говориш в радиото,
музика.
И това абсолютно радио човек го прави. Ако се движи в тази скорост, мисля, че самолета ни ще се приземи след завършването
на предаването. Това беше много важно.
Но да, това беше наистина важно. Важно е и това да кажа, че този текст е от един непубликован роман на Христо Карастоянов, който ни напусна. Това е Тунелът на републиката. Надявам се, че издателството на Христо Карастоянов ще ни направи съпричастни и към този негов роман, публикуван е в книжка 2 и книжка 3 от 2023 на списание Страница. И ето музиката, която асоциативно се свързва с този текст. Надежда Сотирова пее по текст на П. Пирински и музика на Юрнай Василев. Малката сладкарница, скачаме към един текст, в който един български бизнесмен предлага на друг български бизнесмен баклавички. Тези баклавички водят до един шок. Този шок води до една катастрофа. И това е ядро в текста Imperial Blue на Елена Алексиева. Един текст, който е публикуван в четвърта книжка от 2022 година на Страница и всъщност представлява втора глава от романа Вулкан. Защо?
Ще си призная, че тук проработи системата за скандала. Този роман, Вулкан, и получената и съответно върнатата след това от госпожа Алексиева награда, и чудесното и появяване при моя приятел съсед А, след това в последните години и колега Дими Стоянович в Култура БГ, наистина заостри любопитството ми и нали си мисля, че аз имам имунитет към такива номерца, които ти подхвърлят по телевизиите. Не, че съм си купил тампакс, не ми е необходимо. Това са тампони, ако се чудите. Всъщност, не че нещата бяха монтирани, напротив, наистина купих си тази книга на 24 май, защото аз се ненасочено на този любим мой празник си купувам български книги, но не с намаление на панаири и алеири, както искате ги наричате, защото всъщност това би направило моята символична подкрепа към българската издателска и литературна система, символичната ми подкрепа ще я направи още по-символична. А не, това е смисъл. Не, че си купувам индулгенции. И всъщност, признавам си, че още не съм прочел цялата книга. Много ми е любопитно. Направи ми впечатление госпожа Елена Алексиева. Аз нямам щастието да познавам лично, но ми направи впечатление, че тя не е от хората, които само пишат добре. Тя и говори изключително добре. И всъщност асоциацията тук е много проста, много директна, но имах едно раздвояване. Сега ще ви кажа защо. Ще ви прочета само първите 4 реда от началото на Imperial Blue. Обектите в огледалото за задно виждане могат да изглеждат по-близо, отколкото са в действителност. Коки обожава това предупреждение, изписано на английски в долната част на страничното огледало. Всеки път, когато се взре в огледалото, погледът му се спира първо на него. И всеки път му се струва, че смисълът му се променя и то му казва нещо различно. Ето и днес. Обектите. Защо не превозните средства? Че какви други обекти може да има по пътя? Това обаче е лесно. Оставям ви да прочетете останалото, целият текст след това. Аз също ще съм в тази позиция, защото припомням, не съм чел книгата. Обектите в огледалото за задно виждане могат да изглеждат по-близо. Страшен шок за мен беше 1993, когато се сблъсках на два пъти с тази теза. Защото до тогава ние, както повечето българи, като казвам ние, аз и нашите моето семейство имахме една клета лада, където на огледалото не пишеше никакви такива неща. Въпреки че аз говорех английски. И всъщност, сблъсъка ми с тази теза дойде от едно парче във втория албум на Pearl Jam. Това е албума VS, който означава Versus, нали знаете, първи е с Джереми Дъръбъра, който въпреки, че първи се казва Тен, но Тен, защото това е номера на потника на любимия ми баскетболист Муки Блейлок, там е една спортна тема да не навлизам. В същото време, тук беше разкъсването, същата 93-та, онзи едър мащабен велик господин Meat Loaf, който умря преди няколко години, има песен, която се казва вече цялото. Objects in the rear view mirror may appear closer than they are. Сега, когато карах клетата лава на нашите, много се изкушавах да гледам непрекъснато в задното огледало и после да слизам, за да видя колко действително са близо. Не го направих нито веднъж. Но така или иначе, защото Meat Loaf за мен винаги бил една загадка заради огромните успехи на точно същия този албум с I will do anything for love. Така и не разбрах и до ден днешен не мога да си обясня. Потресаващия комерциален успех. Та това е един от четирите най-продавани албума в историята на популярната музика. Да, хубав е, но има много по-велики неща. Така или иначе, не исках да продължа да си задавам този въпрос и тук и да ви пусна точно това парче. Вместо това, песента на Pearl Jam от този албум е и първата май, в която Еди Ведър, вокалистът, свири в запис на Pearl Jam на китара. Това беше. Добре ли мотивирах своя избор?
Да. И то убедително. В задното огледало на времето обаче преданието ни ще прекъсне след малко, но нека все пак да чуем обратно огледало. Следващият избор, радиовръзката си е радиовръзка, няма какво да го крием, защото това е едно стихотворение на Валери Вергилов. А Валери Вергилов може би за много от слушателите е непознато име, може би е познат с другите му имена, защото това е името, с което той е познат като поет. Той е завършил английската гимназия във Видин, заедно с Ани Илков, заедно с Емо Андреев и така прави живота, че всъщност той бяга и става един от големите журналисти на BBC. Когато, както казва, той се пенсионирах от BBC, върнах си второто име, Вергил се казва баща му, няма нищо общо с Вергилий и прописах стихове. И така, един негов цикъл стихове «Градове и села» Окръг Видински е публикуван в първа книжка на 23-та година с писание Страница. И Васил Върбанов е избрал едно стихотворение «Изполин». Защо?
Сега, тук е много важно да се подчертае, че няма нито следа от продуктово позициониране. Защото става дума за цигари. А при цигарите се отключват адски много асоциации в едно било някога младежко сърце 14, 15, 16, когато павкахме. А една от причините за това, между другото, може би трябва да звънна или да пиша на госпожа Теодора Димове великата книга на нейния баща Тютюн. След като това е част от бита, икономиката на България години наред, трябваше да го опитаме, нали? Ето го този текст. Към 9-10 вечерта на третото стъпало от циментовите скали и насаме с мрака изполинът сядаше, за да изпуши последната цигара. Арда второ или трето бузлуджа. Аз никога не съм чувал за цигари бузлуджа. И всъщност тук имам и един филологически въпрос. Има ли всъщност сред нашите приятели в публиката някой, за когото турският да е майчин език? Не би ли трябвало да се произнася по законите на турската фонетика бузлуджа? Защото ако беше така, може би тези, които веят чуждото червено знаме, щеше да е малко неудобно да се събират всяка година на бузлуджа. Мен по-интересна ми е ардата обаче, защото си спомням в онова време имаше цигари, които ни караха до такава степен, защото ардата беше най-достъпна. Ни караха да идваме до Пловдив и да завиждаме на живеещите тук, защото имаше едни потресаващо яки родопи в кутия. С едни сини борове, които бяха просто ад. Наистина, от тези тютюни, които като запариш, нали, тогава се измерваше, че ако дълго гори цигарата, а не, значи от хубав тютюн. А връзката Може и да ви се стори изненадваща, но ви казах, че асоциациите се разплитат като едно, не искам да кажа червена нишка, като една зелена нишка в главите на хората. И тогава цигарите, които павкахме ние във френската гимназия в София, тук даже не говоря за българското боро, австрийското, за тия, които се продаваха тук, и много интересно свидетелства за как е функционирала българската икономика на базата на външно-търговските дружества, продаваха цигарите в рибарските магазини заради български морски флот, наследник на Тексим и така нататък. Но всъщност най-популярните, още не издаваме коя е песента, за да разберете къв майтап е всичко при играта на асоциации. Тогава цигарите, които павках момичетата и момчетата, мамо, аз не пушех, от нашето поколение, основно бяха Виктор и Уелкъм. Не са много българите, които са знаели, не са много тези, които си спомнят, а още по-малко са тези, които са знаели, че всъщност тези цигари, две марки, Виктор и Уелкъм, се произнасяха от Булгар Табак, за да захранват кубинските войски при инвазията в Ангола. Дългата гражданска война там завършила чак 88-ма година. Ще ви кажа, че в средата на 80-те, когато започва да се произвеждат тези маркетинг, нали, разбирате какво значи Welcome, добре дошли, Виктори, ще победим. Тогава в онзи момент, в сблъсъка между кубинци, защото руснаците стоят на страна, южноафриканци, американците стоят на страна, Ангола и Намибия, в Ангола всъщност в онзи момент в средата на 80-те има 55 000 войски, войници на Касто. За сравнение, в онзи момент цялата българска народна армия по официални данни наброяваше 110 хиляди. Тоест половината българска армия все едно беше отишла там. Ние им произвеждахме тези цигари. Очевидно те, като все пак хора, които познават добре хубавия тютюн, защото са кубинци, нали? Може би, не знам каква е причината. Също оставаха неща и за консумация за нашия пазар. Ако напъна все по изглаждащия се мозък, мога се сети и колко стотинки струваха, но не е нужно. И оттам е връзката, че всъщност по това време връзката на асоциациите ни е потресаващо естествено. Всички слушахме албума Master of Puppets на Металика, излязъл през 1986, а там е парчето Welcome Home Sanitarium. Едно шеговито намигване към нашите съседи, ако минавате през кулата Промахонас, първата табелка Welcome to Greece е написана с правописна грешка. Написана с две лъта, но някой го е изтрил напоследък. Може би Александър Секулов. Той често ходи в Гърция.
Така, сега ще направим един забой, защото ние сме подвластни на регулации на едно на друго на реклами и вие, които сте пред радиоапаратите, ще чуете края на предаването. Лошо за вас, защото тези, които са в студиото, ще продължат предаването, така че едни ще слушат новини, други ще слушат този интересен разговор по-нататък. И за да направим този завой, ние ще трябва да си приключим предаването в ефир, за да го продължим в реално време. Приключването става така.
Да пусна още един СМС за синьо зона, така ли?
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета един сонет от Кирил Кадийски «Старци в кафенето». Изпити с гърчени седат до късно в сенчестия двор, убиват времето. И не телата им. Душите жадни, гладни са. А слънцето се плези, вкусна гъба кладница на гнилия денер на вселенското дърво. Край селото на новите поети кладница, дърветата от рани на ченгел висят в порутената вече кладница на есента. И ти къде си? За къде ли си поел? Щом времето е все по-кратко и просторът все по-бездънен. Значи, има край и няма край. Две истини, готови на лъжи да се престорят. Играят старците, но знаят, свършва им и земната игра. Не може никой черно грозде от спъти да си купи. Отклоните сърца се ронят, купи, купи, купи и вече пики се чернеят в локвите и в техните ребра.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
И така, така завършва в ефир това предаване. Васил Върбанов и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме приятни, приятни, хубави дни и четете така, както той ви каза. Той каза, че има 6 библиотеки, направете си вие поне една. Мария Дамова и аз, Младен Влашки, пък ви казваме приятни, хубави дни и не забравяйте, че Пловдив чете и в момента и можете да видите и да чуете доста интересни други неща. И понеже и следващата събота ще бъдем заедно, това лесно може да си го обещаем. Ами, какво? До следващата събота, отново заедно в ефира на Радио Пловдив.
Благодаря за поканата.